Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexojmë emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriu të shkruajë me pend, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet? Çmendon kur ai është në rrugë të drejtë? Ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjeshtron dhe smrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Mesazhi i liderit suprem të revolucionit islamik për popullin palestinez pas fitores së rezistencës kundrejt regjimit sionist. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, me anë të një mesazhi ka përgëzuar rezistencën palestineze për fitoren e saj në luftën kundër regjimit sionist. Qendra për informim e zyres së liderit suprem për Republikë, deklaratën e Ayatollah Khamenei, i cili shprehu përshëndetje dhe përgëzime për të rindërimat të Palestinës, grupet e rezistencës dhe Gazës fitimtare dhe me këtë rast falenderoj Zotin për ndihmën që u ka dhënë luftëtarëve palestinez. Lideri suprem i revolucionit islamik me këtë rast shprehu kushëllime dhe u solidarizua me martirët të kësaj lufte dhe shprehu shpresën e përmirësimit sa më të shpejtë të burgosurve dhe pasi kërkoi nga Zoti që të ndihmojë të burgosurit dhe familjarët e viktimëve, shprehu edhe një herë urime për fitoren kundër regjimit kriminal sionist. Ayatollah Khamenei tha se provë e këtyre ditëve ka bërë popullin palestinez të dalë fitimtar dhe krenar, ndërkohë që armiku është merruar dhe frikësuar pasi ka arritur në përfundimin se nuk mund t'i dalë ballë një kombi të bashkuar. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se sprova e bashkëpunimit të kocës dhe bregut perëndimor me Gazën dhe territoret e vitit 1948 dhe kampeve palestineze tregoi se regjimi kriminal, edhe pse ka kryer krime të mëshme sidomos në Gazë, ai nuk mund t'i bëj ballë Palestinës së Bashkuar, ndërkohë që marrëzitë dhe mizoritë e atij regjimi janë bërë shkak për ngritjen e të gjithë botës kundër tij dhe kundër qeverive perëndimore, sidomos Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët janë bërë edhe më të urryer sesa në të kaluar. Vazhdimi i krimeve dhe kërkesa për armpushim që të dyja janë disfat për regjimin sionist. Ky regjim u detyrua që të pranojë disfatën. Lideri suprem duke theksuar se regjimi falë sionist do të dobësohet edhe më shumë shtojë, ka dëshmëria e të rinjve palestinez, fuqi e lëvizjes xhihadiste dhe forcimi i vazhdueshëm i forcës e ka bërë Palestinën nga dita në ditë edhe më të fuqishme dhe në anën tjetër e ka bërë armikun gjithmonë e më të dobët dhe të pafuqishëm. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se koha e nisjes dhe ndërprerjes së konflikti përcaktohet si pas parashikimit të të mëdhenjve të gjihadit dhe politikës palestinese, mirë po gëdishmëria dhe prania fuqishme në skenë nuk pezullohet kur. Dhe ashtoj se eksperiencë e Sheikh Jarrah në përqendresën për ballargjimin e shtypës sioniste të kolonëve të tij mercenarë duhet të jetë programi i përhershëm i palestinezëve. Lideri suprem i revolucionit islamik vuri në dukje se gjithë bota islame ka përgjegjësi fetare për botë çështjes së Palestinës, shtoj se kjo konfirmohet edhe nga intelekti politik dhe eksperiencë aktuale juridike. Qeveritë muslimane në mbështetje të kombit palestinez duhet të futen në formë të sigurt si në forcimin ushtorak ashtu edhe në mbështetje financiare, e cila sot është nevojshme më shumë se kur do herë tjetër, sidomos për ndërtimin e infrastrukturës dhe shtëpive të dëmtuara në Gaza. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, tha se kërkesa dhe angazhimi i kombeve është mbështetje për realizimin e kësaj kërkese fetare dhe politike, dhe shtoi se kombet muslimane duhet t'ua kërkojnë qeverive të tyre zbatimin e kësaj kërkese dhe vetë ata kombe me aq mundësi sa kanë duhet të japin mbështetje financiare dhe politike. Në fund, lideri suprem pasi vuri në dukje se një tjetër të tyre rëndësishme është ndjekje penale pushtetarëve terroristë dhe mizor të regjimit sionist, tha se të gjithë lirë dashësit, theksojnë se krimet e gjëra të kryer nga regjimi sionist në 12 ditët e agresionit kundër Gazës, të tillë si vrasje e fëmijëve dhe grave, nuk duhet të mbetet pa përgjigje dhe ndëshkime. Me padyshim, ky premtim hyjnor do të zbatohet. Një fushatë e madhe kibernetike kundër normalizimit të marrëdhënieve me Izraelin. Përdoruesit e hapësirës kibernetike në vendet arabe kanë filluar një fushatë kundër normalizimit të marrëdhënieve me Izraelin, për të mbështetur njerëzit të pambrojtur të Gazës kundër krimeve të regjimit sionist. Sipas agjencisë IRNA Telem me Twitter, kritike kundër vendeve që normalizuan marrëdhëniet e tyre me Izraelin, këta përdorues i konsideruan ata si partnerë në krimet e Izraelit kundër popullit të Gazës dhe Palestinës. Dhe heshtje në vendeve të tjera arabe interpretuan si normalizim të marrëdhënieve me regjimin kriminal sionist. Sipas raportit, qëllimi i fushatës është të dërgojë një mesazh qeveria që ka normalizuar marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist dhe kombeve të këtyre vendeve për të bërë presion mbi qeveritë e tyre kompromituese për të treguar solidaritet me popullin palestinez. Në vitin 2020, në presionin e ish presidentit amerikan Donald Trump për normalizimin e marrëdhënieve midis regjimeve arabe dhe regjimit sionist, ka të vendet arabe përkatësisht Emiratet Bashkuara Arabe, Bahreini, Sudani dhe Maroku rënë dakord zyrtarisht për normalizimin e plotë të marrëdhënieve diplomatike me Izraelin. Normalizimi i marrëdhënieve midis katër vendeve arabe dhe regjimit sionist provokoi proteste të gjera në botën islamike. Erdogan: bota duhet ta njohë natyrën terroriste të Izraelit. Presidenti i Turqisë theksoi nevojën që bota të jetë e vetëdijshme për natyrën e regjimit sionist si një shtet terrorist. Sipas agjencisë së lajmeve anatoliane, Recep Tayyip Erdogan të prenë të tha, Turqia në bashkëpunim me vëndet tjera islamike në forumet të ndryshme nuk do ndalet në ndryqimin dhe ekspozimin e krimeve izraelite. Ma herët, president Turk Recep Tayyip Erdogan në përgjigje të një krahasimi që i është bërë atij me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu nga njëri prej liderëve të partive politike të opozitës, tha se Netanyahu nuk ishte që në kur mik i Turqisë. Ofensiva një më ditore e regjimit sionist kundër rripit të Gazës përfundoi me një armpushim që u vendos mëngjesin e së premtes më 21 maj, për shkak të paaftësisë së ushtrisë izraelite për të përballur me sulmet me raketa nga grupet e rezistencës palestineze. Kjo ofensiv përfundoi me më shumë se 250 palestinezë të martirizuar, duke përfshirë 10 gra dhe fëmijë. Biden nuk ka pasur si ndryshim në angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për sigurinë izraelite. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi se nuk ka pasur si ndryshim në angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për sigurinë e regjimit sionist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të prende në mbrëmjen e një konference të përbashkët shtypi me presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në përgjigje të pyetjes nëse politika e qeverisë demokratike amerikane ndaj Izraelit ka ndryshuar, apo jo, tha, nuk do të ketë asnjë ndryshim në angazhimin tim për sigurinë izraelite. Biden shtoi nuk do të ketë paqë në rajon nëse rajoni nuk një padyshim e ekzistencën e Izraelit si një shteti i pavarur hebre. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës më tej pretendoi populli palestinez ka nevojë për ndihmë dhe unë jam i përkushtuar ta bëj këtë. Biden pretendoi se ka ndihmuar popullin palestinez ndërkohë që vazhdimisht ai e ka quajtur Hamasin një grup terrorist. Lufta e regjimit pushtues sionist me rezistencën palestineze në rrugën e Gazës pas 12 ditësh rezistencë nga ana e Palestinës përfundoi të premte në mëngjes me njoftimin e një anë pushimi të njëanshëm nga ky regjim. Të paktën 243 palestinezë përfshirë 66 fëmijë u martirizuan dhe më shumë se 1910 u plagosën në sulmet brutale dhe agresionet e regjimit pushtues sionist në rripin e Gazës, të cila filluan të hënë më 10 maj. Rejsi raketë e rezistencë treguan sigurinë e brisht të regjimin sionist. Kreu gjysorit të Republikës Islamike të Iranit në një mesazh tekstuar se raketët e rezistencë treguan sigurinë e brisht si xhami të regjimit pushtues sionist. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Seyed Ibrahim Rejsi, kreu gjysorit të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh deklaroi vullneti fort i palestinezëve ka përcjellur sistemet e mbrojtjes shumë shtresore të sionistëve. Në mesazhet e tij me rasin fitore së popullit të shtyrë të Palestinës në luftën, 12 ditor Rejsi tha se rezistenca heroike e Palestinës edhe një herë shkëlqeu në një sprovë të madhe dhe vetëmtare dhe detyroi regjimin pushtues sionist të tërhiqet duke i lënë dorë hedhi së hapi tjetër drejt idealit të lartë të çlirimit të Kosit të shenjtë. Mesazhet thosë se veprimet kriminale të regjimit pushtues në Gazën dhe vrasje fëmijëve, burrave dhe grave palestineze tregojnë mizerinë dhe brutalitetin e sionistëve kriminal, shkelin rënd të drejtave të njerëzit dhe shtypin e njerëzve të pastre të Gazës dhe bregun perëndimor. Kreu i gjysorit të Republikës Islamike të Iranit në këtë mesazh theksoi se këto veprime nuk janë shpëtimtare e regjimit të rreshëm dhe në rënje sionistëve dhe nuk i japin fund procesit të fundosjes së tërheqjeve të tij të njëpasnjëshme. Rezistenca palestinezë në Gazë dhe të rinë palestinezë ka qenë në gjendje të sjellin fitore të mëdha umetit musliman dhe arab, të sjellin nder muslimanëve dhe kërkuesve të lirisë në botë, si dhe të demaskojnë ata qeveri, kompromiset të cilat për ca kohë kanë konkurruar për të normalizuar marrëdhënien me këtë regjim vrasës të fëmijëve. Kreu i gjysorit në këtë mesazh tha se muslimanët e botës dhe qeveritë islamike dhe arabe duhet të përmbushin detyrën e tyre njerëzore dhe islame ndaj popullit palestinez dhe kiblës së parë të muslimanëve dhe nuk do të heqin dorën nga mbështetja për të shtypur edhe kombën e fuqishëm palestinez. Të njëjtën në mbrëmje kabineti izraelit ra dakord për një anë pushim pasi nuk arriti të ndalojë sulmin me raketa nga grupet e rezistencës në Gaza. Ziad Nahale në një bisedë telefonike me General Salam, ju ishi partner në këtë fitore të dhe jeni me ne në Kosë. Ziad Nahale, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Palestineze të Gjihadit Islamik në një bisedë telefonike me General Major Hussein Salami, komandanti përgjithshëm i trupave të gardës evolucionare islamike, falenderoi Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e saj të plotë ndaj popullit palestinez dhe grupeve të rezistencës. Si pas agjensisë sirë në telemi, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Palestineze të Gjihadit Islamik në këtë bisedë telefonike duke i referuar luftës 12 ditore të regjimit sionist kundër rripit të Gazës tha, kjo ishte një betejë kryesore në historinë e konfliktit me armikun sionist e cilë çoi në bashkimin e papartë të grupeve palestineze. Ziad Nahale posaçërisht falenderoi dëshmorin e Kocit, generalin Haçkasel Sulejmani, ish komandant i forcës kosë të trupëve të gardës evolucionare islamike për përpjekjet e tij për të arritur fitore të mëdha kundër pushtuesve sionistë dhe ta. Ju keni qenë me ne në të gjitha fushat dhe jeni partneri ynë në arritjen e fitores në të ardhmen dhe jeni me ne në për çlirimin e Kocit. Në këtë bisedë telefonike General Major Hussein Salami gjithashtu theksoi angazhimin e Republikës Islamike të Iranit për të mbështetur Palestinën. Disa orë më parë në një bisedë telefonike me Ismail Hania, kreun e Biros Politike të Lëvizjes Palestineze të Rezistencës Islamike Hamas, komandanti përgjithshëm i trupëve të gardës evolucionare islamike vlerësoi arritjet e grupeve të rezistencës palestineze dhe deklaroi se Irani është i gatshëm të ndihmojë popullin palestinez dhe forcat e rezistencës dhe sa i kurrë nuk do të dorë nga roli vet në këtë fushë. Në këtë bisedë telefonike Ismail Hania vlerësoi qëndrimin e vendosur të Republikës Islamike të Iranit mbi të drejta palestineze në fusha të ndryshme politike dhe në terren dhe qëndrimin e Teheranit përkrah palestinezëve dhe grupeve të rezistencës. Rezistenca palestineze krijoi një epokë heroike dhe theu regjimin kriminal sionist. Të hënë më 10 maj regjimi sionist nisi një ofensivë të re në rripjen e Gazës nga ajri, toka dhe deti. Por nuk priste të përballen një përgjigje me grusht të hekur nga rezistenca palestineze. Gjatë 12 ditëve të luftës së rezistencës palestineze në rripjen e Gazës, jo përgjigj sulme sioniste me raketë, me mira raketa dhe predha të përparuara. Ky veprim bëri që kabineti i regjimit sionist të ende në mbrëmje të binte dakord për një armë pushim pasi nuk arriti të ndalonte sulme me raketa nga grupet e rezistencës në Gaza. Armpushimi u vendos midis regjimit sionist dhe grupit palestinez në orën 02:00 të mëngjesit të së premtes. Grupi palestinez të rezistencës kanë deklaruar se datat e përmban armpushimin për sa kohë që regjimi sionist i përmbahet asaj. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Republika Islamike e Iranit u krijua duke mbajtur një referendum. Prandaj mbajtja e zgjedhjeve në Iran 42 vite pas fitores së revolucionit u bë procesi qëndrueshëm dhe institucionalizuar. Në vazhdim të temave të mëparshme në këtë program, ne do të analizojmë pjesëmarrjen në zgjedhje, e cila ka qenë një nga treguesit më të rëndësishëm në zgjedhjet në Iran. Sipas nenit 6 të kushtetutës, administrimi të vendit duhet i drejtohen ata persona të zgjedhur, sipas opinionit publik. Në sistemin zgjedhor iranian, pjesëmarrja në zgjedhje nuk është e detyrueshme, por pjesëmarrja mesatare në zgjedhje në të shumtën e rasteve ka qenë mbi 50%. Populli i Iranit brenda kornizës së kushtetutës zgjedh përfaqësuesit e tij në asamblenë ekspertëve të leadershipit. Populli gjithashtu zgjedh përfaqësinë e tij në asamblenë konsultative islamike në mënyrë që të miratojnë ligjet e vendit brenda kornizës së kushtetutës dhe politikave të përgjithshme të sistemit dhe për të mbrojtur interesat e njerëzve. Kategoria e tretë e zgjedhjeve, e cila është dhe zgjedhja më e rëndësishme, janë zgjedhjet presidenciale. Duke marrë pjesë në këto zgjedhje, njerëzit zgjedhin presidentin e ngarkuar për punët ekzekutive dhe administrative të vendit për 4 vitet e ardhshme. Kategoria e katërt e zgjedhjeve, e cila njihet gjithashtu si menaxhim lokal dhe popullor, janë zgjedhjet e këshillave të qyteteve dhe fshatrave. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë mbi rëndësinë e zgjedhjeve ka thënë: pjesëmarrja maksimale në zgjedhje është një manifestim i lirisë së njerëzve për të zgjedhur fatin e tyre, dhe thot: kur zgjidhni presidentin, do me thënë i lini të gjithë çështjet ekzekutive të vendit në duart e dikujt që zgjidhet nga ju, dhe bazuar në votën dhe vullnetin tuaj. Kjo do të thotë se fuqia e njerëzve për të drejtuar vendin dhe për të kontrolluar fatin e vendit nga vet kombi nuk është gjë e vogël. Kjo është gjithçka për ne. Kjo prani konsiderohet si fortesë për vendin ton. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Nëse në vendin ton zgjedhje, demokracia dhe prania e njerëzve nga vullneti juaj i flakt nuk do të ishte, ta dini se ky revolucion nuk do të zgjaste qoftë edhe një vit. Nga ana tjetër, qeverit nuk do të mund të përballonin sulmet politike dhe bllokadat ekonomike. Populli ka qenë fortesa kryesore. Zgjedhjet janë një manifestim i pranisë dhe angazhimit të popullit.
gjithashtu pjesëmarrje në marshimin e 22 Bahmanit, është një nga manifestimet e pranisë popullore. Armiku dhe aparatet arrogante kanë frikë nga zgjedhjet dhe marshimi juaj më 22 Bahman, kështu që ata përdorin të gjithë fuqinë e tyre, me shpresën që ata mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, praninë e njerëzve, votën e lirë dhe vullnetin e njerëzve në përcaktimin e fatit të këtij kombi dhe të këtij vendi.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Në 42 vitet e kaluara në Iran janë mbajtur 38 zgjedhje dhe pjesëmarrje në të gjithë zgjedhjet në rrethana të ndryshme ka qenë gjithmonë e konsiderueshme. Me përjashtim të vitit 2009 kur pam një pjesëmarrje prej 85% për shkak të polarizimit midis dy kandidatëve kryesor në zgjedhjet presidenciale 2001 dhe 2005, pjesëmarrja ishte përkatësisht 62% dhe 66%. Në zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2017, pjesëmarrja ishte përkatësisht 72.94% dhe 73%. Zgjedhjet presidenciale janë të një rëndësie të veçantë për shkak të pozicionit të veçantë të presidentit në vend të konkurrencës së ngushtë midis fraksioneve dhe partive politike. Dr. Hanizadeh, profesor i universitetit dhe ekspert për çështjet politike, duke ju referuar theksimit të Republikës Islamike të Iranit mbi rëndësinë e votës së popullit, thotë: Republika Islamike e Iranit, si modeli i parë i demokracisë fetare në rajon dhe ndoshta në botë, i kushton shumë rëndësi votës së popullit dhe në fakt është populli ai që ka rolin kryesor në strukturën politike të pushtetit në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Në fakt, vazhdimi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit varet nga pjesëmarrja e njerëzve në zgjedhje të ndryshme, qofshin zgjedhjet presidenciale apo zgjedhjet parlamentare dhe të këshillave të qytetit dhe fshatrave, dhe nga parimi prania e njerëzve në çdo zgjedhje. Për këtë arsye, në çdo zgjedhje, pavarësisht nga tendencat politike dhe përballja e rrymave në skenën e zgjedhjeve, prania e njerëzve si forca kryesore që formon strukturën e pushtetit në Iran mund të jetë një shtysë re për revolucionin, Republikën Islamike të Iranit dhe strukturën e demokracisë fetare. Në 116 i kushtetutës iraniane thotë: Kandidatët për president duhet të deklarojnë zyrtarisht gatishmërinë e tyre para fillimit të zgjedhjeve. Mënyra e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale përcaktohet me ligj. Këtë vit mbajtja e zgjedhjeve presidenciale do të bëhet me përgatitje të veçantë për shkak të kushteve të virusit korona. Në këtë drejtim, numri i vendvotimeve do të jetë më i madh dhe theksohet se rritja e orëve të votimit. Dhe do të theksohet edhe tek rritja e orëve të votimit. Për shkak të shqetësimeve të shkaktuara nga përhapja e virusit korona, në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, Këshillin Mbrojtës dhe Asamblen Konsultative Islamike, janë udhëzimet e nevojshme shëndetësore për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Në ligjin zgjedhor presidencial, zgjedhja duhet të mbahen vetëm në një ditë. Në 20 i ligjit zgjedhor presidencial në lidhje me këtë thotë: Votimi brenda dhe jashtë vendit bëhet në të njëjtën ditë dhe kohëzgjata e tij është 10 orë dhe afati i votimit mund të zgjas nëse është e nevojshme. Shënimi i këtij neni gjithashtu cakton Ministrinë e Brendshme si përgjegjës se për zgjatjen e kohës së votimit në zgjedhje. Lideri suprem i revolucionit, duke shprehur rëndësinë e zgjedhjeve presidenciale, thekson se zgjedhjet janë një eveniment njëditor dhe ato zhvillohen në një ditë. Por ato përbëjnë një nga këto evenimente që ka një ndikim afatgjatë. Ju i zhvilloni zgjedhjet presidenciale në një ditë, por së pari zgjidhni DK ose një grup njerëzish që për 4 vite do të marrin vendim mbi fatin e vendit dhe rrjedhat kryesore të vendit. Së dyti, shtrirja e ndikimit të tij nuk është e kufizuar vetëm në ato 4 vite. Ndonjëherë qeverit bëjnë gjëra, ndikimi i të cilave zgjat për vite me radh. Si veprimet të mira ashtu edhe veprimet që mos dash Zoti janë të këqija. Ndikimi i tij nuk është i kufizuar në ato 4 vjet, ai vazhdon si një rrjedh. Kështu që ju në një ditë bëni një lëvizje, bëni një zgjedhje, ndërmerrni një veprim që ka ndikim në planin afatshkurtër 4 vjeçar dhe në planin afatgjatë që ndonjëherë shkon mbi 40 vjet. Zgjedhjet pra janë kaq shumë të rëndësishme. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në programin në vazhdim të nderuar dëgjues, do të flasim në lidhje me ngjarjen e rëndë të vrasjes së vajzave afgane në një shkollë në Kabul. Lutemi, të qëndroni me ne. Dyzet yjet e plajes Barçi. Speciale për vrasjen e vajzave afgane. Në këtë emision do të flasim mbi tragjedinë e vrasjes së nxënësve afgane në një shkollë në perëndim të Kabulit. Ndërsa kombi musliman dhe i përkushtuar i Afganistanit, si shiitët ashtu edhe sunitët, kanë jetuar gjithmonë së bashku në paqe. Historia ka treguar se ndasit fetare midis kombit musliman të Afganistanit nuk kanë ekzistuar kurrë dhe të dyja palët kanë qenë gjithmonë vëllezër të pandar. Sidoqoftë, për disa vite në Afganistan është shfaqur tradita e ndasisë dhe vëllavrasjes dhe në vitet e fundit 10 qindra musliman të përvojtur në Afganistan, kryesisht shiit, janë martirizuar. Çdo herë, një grup imagjinar i quajtur ISIS ka marrë përgjegjësin për këtë krim. Një grup që nuk ka ndikim midis njerëzve dhe asnjë gjeografi specifike në këtë vend. Me sa duket, vuajtjet e popullit Afganistanit, veçanërisht të shiitëve të shtypur të kësaj bote, nuk kanë të mbaruar. Në mbrëmjen e të shtunës, në 8 maj, që përkon me ditën 25 të muajit të Ramazanit, u dëgjua zhurma e disa shpërthimeve të tmerrshme në pjesën perëndimore të Kabulit, në zonën shiite Playa Barçi. Kabuli u mbulua me plurin e hidhërimit. Pak nga pak, u përhap lajmi se rrugët ishin mbushur me trupa të pajet të vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeçare. Kur zilja e fundit e shkollës Seyyid al-Shuhada ra në plajën Barçi në orën 4:20 pasdite, vajzat mblodhën çantat dhe librat dhe u larguan nga shkolla në grupe me qeshin e tyre fëminore, por që u vunë në shënjestër të një autobombe. Britmat dhe thirrjet e fëmijëve afgan mbushën rrugët. Një grup fëmijësh u kthye në shkollë, ku ndodhën dy shpërthime të tjera. Nuk ishte më fytyra të qeshura të vajzave afgane. Të qeshurat fëminore u kthyen në thirrjet e të plagosurve, klithmat dhe britmat e prindërve, hidhërimi dhe paniku që u përhap kudo. Një nga dëshmitarët që ishte në sken, thot, pas shpërthimit, pas që para shkollës Seyyid al-Shuhada, një numër i madh i nxënësve ishin copëtuar si lule.
Çfarë më të rënditit fort ishte ajo kur pash një vajzë të plagosur dhe të mbuluar me gjak dhe çanta e saj e shkollës e cila po digjej. Ajo më kërkoi ndihmë. Unë mendova se do të më kërkonte ta çoja më njëherë në spital, por ajo vajzë e vogël me zërin e saj rënkues tha: "Nuk mund të gjej motrën time të vogël." Por me të vërtet lind pyetja se pse dhe për çfarë krimi fëmijët afgan po coptohen dhe vriten? Vrasja e shpirtit të njerëzve të pafajshëm është një nga mëkatet më të pafalshme. Kur një person i pafajshëm vritet padrejtisht dhe i merret e drejta për të jetuar dhe ai privohet nga e drejta e tij më e madhe, Zoti i madhërisëm, për vrasjen e fëmijëve të pafajshëm në ditën e gjykimit, në ajetin 9 të surës Takwir, pyet: "Për çfarë mëkati ata janë mbytur?" Kurani famëlart i kushton një rëndësi të madhe ruajtjes së nderit të jetës së njerëzve të pafajshëm. Kjo është me rëndësi dhe me vlerë të tillë që vrasja një qenie njerëzore të pafajshme është e barabartë me vrasjen e të gjithë njerëzve dhe në këtë mënyrë ai fuqimisht ndalon kryerjen e mëkatit të madh të vrasjes me paramendim të një qenie njerëzore të pafajshme dhe thot: "Kush vret një qenie njerëzore të pafajshme është sikur të kesh vrarë të gjitha qeniet njerëzore." Xhavidi, një nga dëshmitarët e kësaj ngjarje tragjike, atë e përshkruan në këtë mënyrë: "Unë në kohën e shpërthimit isha në universitet, kur hyra në zyrë, pash dy kolektomi duke qarë dhe dëgjova lajmin. Me njëherë shkova në vendin e ngjarjes ku një nga të afërmit e mi të ngusht kishte dërguar vajzën e vet atje. Unë pash një skenë për të cilën edhe më zemarguri i del gjak. Në çdo cep kishte një kufom dhe dikë që qante mbi kokën e kufomës. Unë pash një plak me lotët që i rridhnin nga sipër e deri në mjekrën e ti të bardhë. Thoshte, e njoh shkrimin e vajzës time, por nuk po e gjej dot atë. Atje ishte vet tmerri, kudo që syri shikonte, vërente vetëm burime gjaku dhe vajzat që përpoliteshin në pellgun e gjakut të tyre. Shumica e vajzave që humbën jetën në shpërthimin e pllajës Barçi ishin nga fëmijët e varfër që jetonin në këtë zonë, që është një nga pjesët më të privuara të Kabulit, të cilët e siguronin jetesën duke endur qilima dhe shkonin në shkollë me shpresën për një të nesërme më të mirë. Kjo ngjarje e përgjakshme e cila i merr frymën çdo njeriu, ngjalli reagime të gjera në mediat sociale dhe fotot e trupave të pajet të vajzave të përgjakura të shkollës Seyed Ashuhada të Kabulit u shpërndan dorë për dore midis përdoruesve në hapësirën kibernetike. Përdoruesit në hapësirën kibernetike gjithashtu shprehën dhimbjen e tyre si për viktimat, ashtu edhe për të mbijetuarit e këtij sulmi terrorist, duke përdorur hashtagun Ngushëllime Kabul, Ngushëllime Barçi dhe duke bërë klipe që shprehin dhimbja dhe ngushëllimi. Një përdorues iranian i Twitterit me emrin Hussein Yekta shkruan: "Është afër dita kur ata do të pyesin për vajzat që fjetën përgjithmonë në klasën e tyre me ninullën e shpërthimit. E për çfarë krimi u vrat, a nuk zgjohemi ne?" Një përdorues tjetër, duke u referuar një pjesë të fjalimit të 27 të Nahjul Balagha, shkruan: "Imam Aliu alayhi salam thotë: Un kam dëgjuar se një gruaje hebreje i kanë hequr byzylykun e këmbës. Nëse një burr musliman pasi dëgjon këtë lajm dëshiron të vdes, ai ka të drejtë. Mirë ne që jemi vetëm shikues dhe dëshmitar të asaj se si kjo vajzë pafajshme afgane gjakoset dhe mbytet në gjak, sa mungojnë këto ditë burrat e shtetit." Një tjetër përdorues i quhet Ali Reza shkruan: "A ka bukuri më të madhe se martirizimi në shkollën Seyed Ashuhada? Lavdia qoftë për ju, pasi martirizimi është burim krenarie dhe digniteti në botë, në atë botë e cila heshti kundrejt gjakut të derdhur prej jush. Shumë figura politike, personalitete dhe organe në Afganistan e kanë dënuar sulmin terrorist kundër shiitve në Kabul. Kjo nuk është hera e parë që populli afgan dhe sidomos pakicat hezare dhe shiit në Kabul përballen me të tilla sulme të përgjakshme. Edhe për para këti rasti, janë sulmuar shkollat, xhamit dhe universitetet e këti vendi. Mirë por në çdo rast, funksionarët afgan dhe shoqëria botërore dhe në veçanti vendet perëndimore që kanë dërguar ushtarak në këtë vend me pretekstin e luftës kundër aktiviteteve terroriste, janë mjaftuar vetëm me dënimin e të tilla tragjedive dhe janë kthyer në vetëm spektator. Këto dënime tani më nuk kanë asnjë vlerë, sepse asnjë prej organeve ndërkombëtare dhe sistemeve hegemoniste nuk është i gatshëm të përgjigjet dhe të thotë se kush janë përgjegjësit e këtyre krimeve të tmerrshme dhe tragjike, dhe se përse populli afgan për çdo ditë do të duhet të përballet me humbjen e jetëve të njerëzve të tij nga këto krime shënjërzore. E vërteta është se ogurzia dhe hegemonizmi janë dy anë të një monede, dhe që të dy përdorin ignorancën dhe gjithmonë janë në kundërshtim me dijen dhe shkencën. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çakon Duz. Se katër elementët kryesore, pra era, ujë dhe zjarri, janë elementët e shenjtë, është një tjetër prej ideve mitologjike që vërehet në masë të madhe në tregimet popullore dhe legjendat e ndryshme. Zjarri është një prej katër elementëve kryesor. Zjarri është një element jo i qetë ose i trazuar dhe madhështor, i cili me flakët e tij magjike, së bashku me tre elementët ndihmës të tjerë, ka vendosur bazën në themelet e botës. Adhurimi i zjarrit është një prej bindjeve, gjurmët e të cilave mund të vërehen në tregimet popullore dhe në legjendat e ndryshme. Për shembull, në veprën Eskandername të autorit Manuçer Han Hakim, është një prej tregimeve të gjata popullore perse që konsiderohet një prej veprave të rëndësishme të letërsisë kreshnike persiane dhe mund të vërehen gjurmët e këtyre bindjeve të lashta. Tematika kryesore e kësaj kategorie të veprave letrare është marrë nga periudhat antike dhe të lashta dhe është transmetuar në mënyrë gojore nëpër të gjithë gjeneratat me radhë dhe nëpërmjet transmetuesve të tregimeve popullore është transmetuar në periudhat e ndryshme, deri nga një person ose nga disa persona është ndruar në një vepër të shkruar. Nasimi pyeti, ku po shkon Shervan Shah dhe i than, në faltoren e zjarrit. Nasimi u nis nga pasati që të shkoj në faltoren e zjarrit. Shirvan Shah zbriti. Për balë faltores së zjarrit a je puthi tokën në 7 vënde ku dëgjua një zë nga mesi i zjarrit i cili tha, o Shirvan Shah, njërse erdhe. Ne të kemi bërty nga dhjimtar për balë e Skanderit, ki mëndjen e qetë. Në veprën e 1001 gjithashtu vërehen gjurmët e adhurimit të zjarrit. Ky qytet është kryeqyteti i vendit, mbreti të cilit ishte babai im dhe sundimi shtrihej në të gjithë vendin. Mbreti dhe të gjithë funksionarët dhe obortarët e tij, të gjithë ishin adhurues të zjarrit dhe ata konsideroheshin prej ndjekësve të mbretit të mëparshëm. Djajt, të cilët ishin rebeluar kundër Zotit një. Në tregimin Semek Agjar, Semek dhe një grup i shokëve të tij për vendosjen e miqësisë dhe shoqërisë me njëri tjetrin, betohen në Zotin një dhe në dritën dhe në zjarrin, që të tre u betuan në Zot dhe në dritën dhe zjarrin dhe burrërinë e burrave dhe në parimin e të mirëve, që përgjithmonë të jenë shok e të mos bëjnë tradhti ndaj njëri tjetrit. Dhe u është një tjetër prej katër elementeve të cilët kanë depërtuar në tregimet popullore. Era në traditën e lashtë antike të Indis dhe Persis, ka qenë perëndia bujarisë dhe faljes. Sipas mendimit, Shahrok Makub, studiuesi i Shahnames dhe studiuesi mitologjisë bashkohore iraniane, adhurimi i perëndisë së bujarisë dhe faljes ka qenë i përhapur deri në periudhat e dinastisë Parthiane dhe Sasanite. Era si një element ndihmues është përmendur disa herë edhe në veprën Darabname, ta autorit Tarsusi. Era e mbështetur në Darabin, në përballje me armiqt, duke marrë parasysh se ekziston fuqia e Zotit, erdhi një erë e madhe me fuqi kaq të madhe, sa që të shkatërroi të gjithë burrat. Zahak e thirri Hafizen që t'i heqë kokën Darabit, e Hafizeja i tha, era nuk po na lejon ne. Zahak zbriti në betejë dhe nxori shpatën, dhe sado që u mundua, nuk arriti të ecë përpara dhe forca e erës të shkojë tek Darabi. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane e do të vazhdojmë tregimin Çagon Duz, të marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane.
Radio parstoday.com/sqe, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Tham se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte i dashuruar me vajzën e mbretit dhe familja e tij sado që mundoi ta binte atë të heqë dorën nga kjo dashuri, nuk pati kur far dobije. Dajelaret e ti i dhanë ati një shumë parash që të shkoje të filloj një punë për veten e ti. A i me ato para, shkoj dhe bleu një dragua nga një person që bënd të shfaqje në rrugë, i cili mbante atë dragua në thes. Ndërsa më pas e bleu një këllysh dhe një matëse të vogël. Ibrahimi së bashku me dragoin u shndrua në pëllum dhe këllyshin dhe matësen e vogël u largua nga i qytet. Në rrugë, Ibrahimi takoi tre persona, kalendari dhe me ndihmën e një pëllumbi që u shndrua në Shkop, arriti të fitoj unazën e Hazreti Sulejmanit. Njan ban dhe gozhdën e Hazreti Sulejmanit, e cila ishte prej këtyre gjërave që kryen të një veprim të saktuar. Me urdhrin e pëllumbit, macja dhe këllyshit të cilit ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndrua në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pëllumbi gjithashtu u shndrua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin e fatit të tij. Ndërsa para se të largohet, 2000 la në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha atij që për të arritur deri tek vajza e mbretit, me anë të unazës duhet të kërkoj ndihmë nga divi Hesham dhe pastaj ajo të bëj një rrotullim. U shndrua në pëllumb dhe iku. Ibrahimi, i cili ishte i mërzitur shumë për shkak të ikjes së vajzës, e futi unazën në gisht dhe e rrutulloi dhe tha: "Për hir të unazës së profetit Sulejmanit, papritur u hap toka dhe nga ajo dolën 5 diva. Divi i cili ishte më i madh nga të tjerët, e goditi tokën me pëllëmbën e tij dhe erdhi u ndal para Ibrahimit." Ibrahimi tha: "Duhet të shkosh dhe të mësillësh këtu palatin e filan mbreti së bashku me vajzën e ti. Ki kujtes që vajzat të mos vritet." Divi u ullë për para Ibrahimit dhe të 5 divat i bën një sjellje dhe përderi sa Ibrahimi ende nuk ishte ardhur në vete, Ata arritën në qytet, shpejt e shkullën nga vendi pallatin e mbretit. Kur ata arritën pranë Ibrahimit me pallatin dhe vajzën e mbretit, Ibrahimi ende ishte i mahnitur dhe i çuditur. Divat e vendosën pallatin në tokë dhe shkuan pranë Ibrahimit. Ibrahimi liroi divat nga shërbimi dhe Ibrahimi hyri brenda në pallat ku pa dhe vajzën e mbretit e cila ishte duke pushuar. Një dritë ishte ndezur mbi kokën e saj dhe një tjetër te këmbët e saj. Ibrahimi me entuziazëm dhe pasion e shihte vajzën e mbretit kur pa pritmas, vajza e mbretit u zgjua nga gjumi dhe tha: "Kush je ti? Çfarë po bën në pallatin tim?" Ibrahimi u përgjigj: "Ngrihu dhe shih vetë se ku ndodhesh." Vajza e friksuar dhe u hutuar u ngrit në këmbë dhe vëreti nga dritarja dhe pa rreth e rrotull pallatit është një shkretë të tirë në të cilën nuk vërehet asnjë burim ujë dhe as ndonjë vend banim i banuar. U friksua dhe tha me vete: "Çfarë është kjo? Është ndonjë ëndër apo ndonjë magji?" Nga ana tjetër, kur agoi mëngjesi, zejtarët dhe dyqanxhin që kishin dyqanet rreth e rrotull pallatit të vajzës së mbretit, erdhën për të filluar punën në dyqanet e tyre. Kur panë që në vend të pallatit të vajzës së mbretit ishte vetëm një grop e madhe dhe asgjë nuk ishte mbetur nga pallati, atyre ju iku mendja dhe shpejt vrapuan për të informuar mbretin, duke i thënë: "Zgjohu dhe eja e shiko, e kanë rrëmbyer pallatin me të gjithë vajzën tënde." Mbreti, i cili gati sa nuk e humbi vetë dijen nga ky lajm, mbeti i habitur dhe i çuditur se kush mund ta kishte rrëmbyer pallatin aq të madh dhe tani ku është. Shpejt urdhëroi lajmëtarët të sjellin nëpër qytet e të deklarojnë se kush din të një informacion se ku ndodhet vajza e mbretit dhe pallati i saj, le të vi të marrë shpërblim të madh. Lajmëtarët ditë e natë mbritnin nëpër rrugë e tregje të qytetit dhe informonin njerëzit. Edhe njerëzit mbetën të çuditur se si është e mundur që gjithaj pallati i madh të humbas. A mos ishte ndonjë gjelpër që të vi dikush e ta rrëmbej natën e të iki? Ata nuk e gjetën asnjë informacion, derisa më në fund një plakë e cila ishte mjeshtre për krijimin e përçarjeve dhe përshtjellimin e gjërave, shkoi tek mbreti dhe i tha: "Ndërto një sënduk të madh, i cili mund të fluturojë në ajër, dhe me atë sënduk mund të kthesh edhe vajzën tënde dhe pallatin në vendin e vet." Mbreti e thirri zrukthtarët e qytetit dhe u tha atyre se duhet të ndërtojnë një sënduk të madh, siç e ka kërkuar plaka. Mbreti u tha se nëse nuk do ta bënin këtë punë, do t'ja këpuste kokën dhe do t'i merrte të gjithë pasurinë. Zdukstarët, sapo dëgjuan fjalët e mbretit, mbetën të habitur, çfarë të bëjnë? Kush mund të ndërtojë një sunduk të tillë? Më në fund bashkuan mendjet të gjithë së bashku dhe në fund e ndërtuan një sunduk dhe e çuan atë pranë mbretit. Plaka hipi në sënduk dhe fluturoi në qiell. Kërkoi andej e këndej, fluturoi nga një fush në një fush tjetër, nga një shkretë të tjerë në shkretë të tjerën tjetër, derisa më në fund, në mes të një shkretë të tjere, pa një pallat që pranë tij ishte vetëm një pemë lakuar dhe çdo gjë rreth e rrotull ishte gurë shkretë të tjerë. Plaka tha me vete: "E gjeta. Ky duhet të jetë pallati i vajzës së mbretit." Plaka zbriti në tokë dhe pak më larg se pallati dhe me shkopin në dorë, u nis të shkoj drejt pallatit. Kur ajo arriti tek pallati, Ibrahimi kishte shkuar për gjuetije ndërsa qeni dhe macja bënin roje para pallatit dhe papritur e pan se po vjen një plak. Shpejt vendosën dorën në shpatë dhe than: "Mos ecë më para, ndryshe do të vrasim." Plaka, sado që u mundua me fjalë të ndryshme, ata nuk ndryshuam në mendje. vajza e mbretit dëgjoi zhurmën dhe doli në dritare për të parë çfarë po ndodh. Sapo e pa plakën e kuptoi se ajo ka ardhur ta marrë ta çojë tek mbreti. Shpejt filloi të flasë ta pyesë se si erdhi dhe çfarë bën këtu. Çfarë të keqe të çojë ty të cilë në këtë shkretë të tjerë. I tha këtë dhe i tha asaj të ngjitet lartë. Qeni dhe macja që bonin loroje nuk guxuan të flasin gjë. Plaka, duke gjëmuar, unë gjitë shkallëve dhe shkoj lartë. Sa po mbetën vetëm, plaka u këthuje drejt vajzës e mbretit dhe i tha se baba i saj, që nga koha kur dëgjoj se kanë rëmbyrë vajzën e ti me gjithë palat, gjithë një është duke qare duke derdhur lotë. Plaka i foli aq shumë vajzës së mbretit derisa fjalët e saj depërtuan në zemrën e vajzës së mbretit. Pastaj mori kokën e vajzës dhe e ngjiti me kokën e vet, dhe të dyja bashkë filluan të qajnë me lotë me zë. Pasi qanë derdhën lotë, derisa vajzës i u zbut zemra, plaka e pyeti vajzën se si pallati i saj kishte ardhur në këtë shkretë të tjerë. Vajza e mbretit tha se nuk dinte asgjë. A ishte punë e divit apo e zanave? Vetëm e dinte që një djalosh me emrin Ibrahim, i cili është i dashuruar me të, e ka sjell atë me gjithë pallat në këtë shkretë të tjerë. Plaka e mësoi vajzën e mbretit si t'i nxjerrë fjalët Ibrahimit dhe ta kuptoi se çfarë ka bërë që pallati ka ardhur në këtë shkretë të tjerë. I tha këtë dhe shkoi tek sënduku i saj. Pak para perëndimit të diellit, Ibrahimi u kthye nga gjuetia dhe e poqi një dretë të cilin e kishte zënë dhe hëngrën darkën së bashku. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.